Otvárame ďalšiu zo starozákonných kníh a skúsme taký malý úvod k nej povedať a zároveň nadviazať na to, čo sme hovorili, keď sme knihu Ezdrášovu proroka Agea i Zachariáša čítali, lebo stále sa nachádzame v tom období návratu z babylonského zajatia, tých niekoľko desaťročí, ten fenomén určitý, keď ľudia po metanoi katarzi v babylonskom zajatí sa späť vracajú. Dekret kráľa Kýra, potom Dária, nakoniec Artaxerxa k tomu návratu dostávajú. No, ale to, čo bolo podstatné, bolo vyjadrenie ich krehkosti, keď sa vrátili, aké krízy prichádzali, i vonkajšie ataky, i vnútorné problémy, ktoré mali, prečo ten návrat takmer vôbec nezvládli, do veľkej krízy padli. Takže Ezdrášova kniha, ktorou sme to započali, najprv tak vyjadrila celé to obdobie, ten prvý návrat, a stavba druhého Jeruzalemského chrámu, po jeho dostávaní veľká kríza, ktorá prichádza. Medzi tým samozrejme tiež boli viaceré krízy. No a potom Ezdráš, Nehemiáš prichádzajú a druhá vlna návratu a veľká obnova, ktorú skrze Ezdráša a Nehemiáša Pán Boh koná. My sme sa doteraz venovali hlavne tej prvej polovici, tej prvej časti skrze proroka Agea Zachariáša, tom, akým spôsobom boli pozvaní, aby cez tie prvé, prvotné krízy prechádzali, aj ten chrám stavali, to centrum náboženské mali, aj do hĺbky šli. No a Ezdráša sme len tak trošku spomenuli na začiatku. Teraz sa vraciame znovu k tomu obdobiu Ezdráša a Nehemiáša. Ja som, keď sme Ezdrášovu knihu otvorili, spomenul, že pôvodine to bola jedna kniha. Ezdráš a Nehemiáš bolo spoločne a týkalo sa to prvé dve časti Ezdráša, tretia, štvrtá Nehemiáša. Písal to tzv. Kronista cirka 400 rokov pred Kristom z tých rôznych prameňov. Duchu Svetom vytvára túto knihu Starého zákona. No ale Nehemiáš sa venuje trošku takej inej časti. Ezdráš, kňaz starozákonný, ktorý tú duchovnú obnovu viedol. Nehemiáš, miestodržiteľ ustanovený, aby ten celý ten rámec vytvoril v tej provincii, a Júdska a Jeruzalema a aby naozaj bol tým nástrojom Božím pre stabilizáciu v celej tejto oblasti. My sme počuli takým starobilým spôsobom vyjadrené, čo sa dialo ešte na Perskom dvore. A Nehemiáš, i keď bol Žid, ale patril k tým najdôležitejším mužom, ktorí okolo Artaxerxa stáli. Patril možno do prvej desiatky najmocnejších mužov vtedajšieho sveta. A nábožný Žid, ktorý vníma správy z domova má, že aké sú tam problémy, tá kríza prichádza a podobne ako na to reagoval i Ezdráš z vnuknutia ducha, tak i Nehemiáš vníma, že Pán ho volá, aby tie schopnosti využil a bol nástrojom Božím tej v Jeruzaleme a v Júdsku, aby tam tú obnovu napláňal. Takže toto predkladá kráľovi perskému. No a dnes to tak krásne počujeme, ako na to reaguje, ale a keď to tak medzi riadkami čítame, Nehemiáš sa bojí také niečo vyjadriť, lebo nechce stratiť priazeň kráľa, bez ktorej by to nebolo možné spraviť a zároveň i tú schopnosť konať za autoritou. Lebo ktokoľvek, ktorý si na tom perskom dvore povedal, tomu chlapovi zašibal. Medzi 10 najmocnejších patrí a on chce byť šéfom provincie tam niekde Pánu Bohu za chrbtom, kde líšky dávajú dobrú noc. On nie je normálny, hej? Akože takéto niečo naozaj nie je normálne. Ale on vie, že akokoľvek idem tam dolu, na tú perifériu Veľkej Perskej ríše, idem, aby som bol nástrojom Božím. Takže dostáva i tie potrebné poverenia, príde tam, a teda vieme, že tam mali veľké problémy tá židovská komunita v tej veľkej kríze a obrovské ataky od okolia z tých vedľajších provincií, lebo kým sa tam Izraeliti nevracali, bolo to územie nikoho, tam si robil každý, čo chcel. No a tu prichádza človek s autoritou, s poverením od perského kráľa a hlavne, minimálne orát prevyšuje všetkých, čo tam viedli tie okolité časti a bol chlapom, ktorý naozaj dokázal sa v šlamastike obracať. A vedel tie veci všetky riadiť, presadiť, vytvoriť, zorganizovať, naplniť, jednoducho íť po tej ľudskej stránke, aby sa Jeruzalém obnovil a zároveň, aby on pripravil tú živnú pôdu pre náboženskú obnovu. Teda bol nástrojom Božím preto, aby to, čo Ezdráš potom tam dáva, alebo to siatu Božie rozdáva a tú duchovnú stránku rozvíja, aby naozaj to malo úspech. Ezdráš, Nehemiáš, to sa nedá oddeliť. Jeden pri druhom stáli, boli ten tandem Boží, skrze ktorý a v ktorom Boh týchto ľudí obnovoval a späť privázal k horlivosti pre Pána. Takže to je trošku úvod tejto nehemiášovskej časti, aby sme chápali, že čokoľvek on sa bude snažiť robiť, s okolitými národmi dohodnúť, múry postavať, nejaké veci praktické upevniť, tak všetko má znova ten zámer, ja idem. Ako nástroj Boží, spolupracovník Boží, týmto ľuďom poslúžiť. Idem im poslúžiť, aby boli skutočne horliví pre Pána a cez tú krízu sa dostali, Bohu sa vrátili a cestou Božího diela, aby kráčali a konali. No, slávime dnes svätú Teresku z Lizie a na sklonku 19. storočia tiež takým nástrojom Božím sa stáva. Tým úžasným svedectvom evanjeliovej prostoty, jednoduchosti, tej disponibility pre Pána a v tom veľká horlivosť byť srdci cirkvi láskou, byť zapálená, horiť ohňom ducha, vnímať a prežívať rozmer kríža, ktorý obetuje za spásu duši, za misie, za zraz cirkvi. Jednoducho úžasné dielo tej jednoduchosti, skrytosti, ale v Božej moci, ktoré skrze ňu sa dialo a potom postupne do cirkvi sa nejakým spôsobom aj odkávalo. Bolo to obdobie náročné, kde na jednej strane mnohé ataky modernistické boli voči tejšej cirkvi, na strane druhej tá reakcia zase presný opak, zase úplne všetko zabetonovať a tými vonkajšími nejakou literou zákona chrániť. A ona krásne ukazuje, áno, v tej horlivosti pre Pána, keď duch Boží literu oživuje a nás uschopňuje, aby sme to cirkevne dokázali napláňať, pozýva ľudí, aby kráčali cestou veľkej obnovy, veľkej hĺbky a veľkej duchovnej svetosti. Takže, čo tým chcem povedať, nuž, v každej dobe si Pán Boh povoláva ľudí a pozýva, aby boli súčasťou Božieho diela. To je dnešný úryvok z prvého čítania vyjadrením toho, že na jednej strane Boh sa stará v kontexte prozreteľnosti, dokáže ponúknuť alebo tú pôdu pripraviť u Kyria, u Kyrosa, u Dária, u Artaxerxa, čo boli pohanskí navysos králi a s veľkou mocou a takéto niečo mohli mať úplne v páži slengovo povedané. Akým spôsobom potom pôsobí Vezdrášovi, Nehemiášovi a zbudzuje ich. Oni si mohli povedať, my sme za vodou, tam sa dobre máme, čo sa máme do nejakej provincie chudobnej vracať, čo tam budeme sa len trápiť a problémy mať. Ale boli nástrojom Božím, mali tú odvahu počuť, sa otvoriť a viesť Božím duchom a konať mene Pána. A teda Boh, ktorý je živý, mocný, so svojím ľudom dejinami kráča, tak vždy nás pozýva, majme tú odvahu sa pre Neho otvoriť. Ten Boží hlas počuť a to Božie slovo na konkrétne skutky život premeniť. Lebo Boh potom skrze to, čo my konáme, túto obnovu prináša, nás vedie k sebe a zároveň aj druhým so skutkom a so slovom a so spôsobením Božej lásky priváca. Keď v Evanjeliu počujeme, ako sa pýtajú, učiteľ pôjde za mnou, ale... Dovolím najprv odísť pochovať si otca. To je hebraizmus, pochovať si otca neznamená, že teraz mu zomrel a idem ho pochovať, ale že jednoducho ešte chcem zostať pri súrodencoch, pri rodine, kým bude otec žiť, ho dochovať a potom, až potom ťa pôjdem nasledovať a tak ďalej. Takže tam sú trošku tie hebraistické a aramejské vyjadrenia, ale podstata je tá, že do akej miery títo ľudia sú schopní byť vnútorne slobodnými, nech čokoľvek by mali alebo nemali, aby Kristovi áno povedali a aby ho verne a vytrvalo nasledovali. Tereska v utrpení, v chorobe, v pokore, v službe. Také niečo koná. Nech mi až vo veľkej moci, vo svojej sláve, ktorú mohol mať. Prečo slobodným sa stáva toto koná? Jednoducho, každý jeden z nás je pozvaný, aby tú vnútornú slobodu mal. A v nej sa pre Boha, pre Božie dielo, svoje vlastnej originalite otvára. Takže skúsme i to, k čomu nás svätá Tereska pozýva, za svoje vziať tej evanjeliovej jednoduchosti, vnútornej slobode, horlivosti pre Pána, túžiť byť tou Božou láskou, tým Božím dielom, Božím dobrom, tou obnovou, tou obetou, tou službou pre druhých, aby sme kráčali cestou evanjelia i v dnešnom modernom svete. Nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.